O'zbekiston va Koreya o'rtasida qanday hujjatlar imzolandi? 13 fevral kuni xalqaro biznes markazida iqtisodiy hamkorlik masalalari bo'yicha birinchi O'zbekiston-Koreya yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekiston delegatsiyasiga mamlakat bosh vaziri Abdulla Aripov, Koreya tomonidan esa bosh vazir o'rinbosari, mamlakat moliya vaziri Kim Dong-yon rahbarlik qilmoqda. Shuningdek, tadbirda qator vazirliklar rahbarlari ishtirok etishmoqda. O'zbekiston-Koreya yig'ilishi yakunlariga ko'ra tomonlar quyidagi hujjatlarni imzolashdi. Birinchi, O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'rtasida iqtisodiy hamkorlik bo'yicha birinchi yig'ilish protokoli. Ikkinchi, Milliy kompleks tibbiyot markazini qurish to'g'risidagi anglashuv memorandumi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.